on läheltu tõvtune hoopis võõras paikas. Ja võõras punti näi tuttav paik. On peidus kõigis meis üks salajane laega. Ei teagi, mis seal sees on peidus kõik. Just peened keeled, just peened keeled, mis ei katke, mis ei lähe iial häälest. Meis helisevad õrnad, meis helisevad õrnad, meis helisevad õrnad edasi.
Tere, head kuulajad! Ilus päev, kas pole? Ma sain just kohvi valmis ja tänane külaline on ka juba kohal. Tere tulemast Kadi Raadio kohvilauda. Ja kuuled, mul hea meel öelda, tere tulemast meie tänase Kadi Raadio kohvilaua saate külaline Daniel Vares. Tere!
Tervist, tervist!
No kui nüüd inimene ei tea seda nime kohe pole kunagi kuulnud, eks me võiksime öelda niimoodi, et meie ühe kuulsama kunstniku poeg?
Kui sa tahad selliseid seoseid tuua, siis võib tuua. No.
Sa tahad öelda, et see nagu ei toimiks või? Siin on tagad mõtlema, kes on see kuulus kunstnik ja kes on tema poeg. Kaks küsimust.
Aga võibolla teistpidi, et selle kuulsa laulja isa.
Jah. On ka nii. Praktika on ju näidanud, et on võimalik ühest seisundist üle minna teise. Aga ma tahtsin tegelikult alustada sellest, et kuidas sul selle kunstiga lood on, et kui sulle anda nüüd ikka pintsel ja värvid kätte.
Kujutava kunstiga on seis halb.
Miks?
Ei ole suund, mitte kuidagi.
Proovinud oled ikka
ma
või?
Ma joonistan ja maalin ja värvin täpselt oma 2- ja 4-aastase poja tasemel ja nedega koos mul täitsa sobib ja ma tunnen ennast võrdsega.
No see on ju kõva tase juba, sest arvestades, mis on selle seas laste fantaasia, see on ju pöörane. Just, ees kas on või ei suuda sellega ilme enam järgi
üle. Tahtsin lisada, et isegi selles vanuses lastel on oluliselt rohkem sügavate ideed nendes piltides kui minu tehtud piltides.
Aga isa on üritanud sind kuidagi mingitel eluetappidel joonistama panna ka või?
Ei ole väga. Ei ole sattunud sellel lainel. Eks ma kunagi tõenäoliselt olen kätt proovinud ka ja ma isegi mäletan, et ma olen ühe maali teinud ja selle ära kinkinud, aga see oli teismelisena. Siin on ikka juppa aega tagasi ja rohkem ei ole üritanud.
Aga sa ise modelliks oled olnud isale, ta on siin joonistanud mõne pildi peale kuskil.
Mõni pilt on tõesti olemas minust. Ma arvan, et äkki on portreena 1-2. Uh-huh. Nüüd on tal plaan olnud, ta on siin juba mitu korda rääkinud, et ta võtaks kõik ette uuesti, et teeks vähe värskemad pildid.
Nii, sinu teised vennad on rohkem kunsti kui andega õnnistatud või?
Absoluutselt. No Ain on väga hea kunstnik, eks ole, ja Gunnar, kes nüüd muide on kolinud Saaremaale.
On suur
siin viimase kuu aja sees, siis tema on suur sepp. Ja ega seppal ei lähe ka see kunstianne just mööda külge alla, sellepärast, et kavandid loomingulisust on seal enam kui küll.
Ja need tema sellised mis peab ütlema, raudehistööd on ikka päris muljetavalduvad, mida ma olen mõnda näinud kuskil.
On.
Aga no sinul on siis looming, kelle löönud välja nii nagu muusika poole pealt või et kas see on nüüd asi, millest jälle teised on ilma jäetud või?
No Gunnar natukene on muusikaga seotud, rohkem ta oli nooremas peas sõjaväes, nüüd ei ole ta enam teinud ja Ainist muidugi on kaugelt see möödanenud, Ain just ka ütles mulle siin mõni päev tagasi, et kuidas mul ei ole, sul on. Ma ütlesin täpselt samamoodi, et kuidas minul ei ole joonistamist
ja sul on
ja väga hea on, eks ole. Et ma ei oska öelda, tõenäoliselt ma arvan, et asjad läksid valesti siis, kui ma hakkasin vasaku käega kirjutama koolis. Ja pärast seda palju seda asju parema käega tegema. Nii et gitarri ma mängin õiget pidi. Uh-huh. samas kirjutan vasaku käega, teen paljus asju vasaku käega.
Parem, aga sa nagu üldse ei oskagi kirjutada või? Või lihtsalt ei tule nii?
Saan hakkama küll ja ma usun, et täitsa loetav on, saab aru, mis seal, mis tähed reas on, aga...
Aga kui anda kaks pliiatsit ja võtta nii-öelda kaks kätt ja hakata kirjutama, mis siis
võib? Nii andekas ei ole.
Nii andekas
ei ole. Ei, ei.
Selge. No sinu elus oli üks selline üsna huvitav periood, kui sa madistasid mundris ringi. Kuidas see küll nagu tekkis? See mõte või?
Tekkis sõjaväe kohustus tuli ju.
No ei, seda üks.
Sain 19 ja tuli sõjaväe kohustus ja... Ja ma läksin, noh, saad öelda, täiesti saa hea meelega, kuigi esimesed paar kuud ma tundsin ennast ikka võõrkehana ja tundsin, et ma olen kuskil paraleelmaailmas, et, et see kohanemine on natukene väga, on selline väga keeruline, et ja, aga ma olin, Pärnus olin sõjaväes ja Gunnar läkski enne läks rahuvalvesse. See oli esimene Eesti välismissioon, mis oli Horvaatias. Ta läks sinna, ta saatis mulle pilte sealt ja mulle tundus see asi jube põnev. Kõik oli jube ja varustus.
Rämbo, see oli silma ette kohe.
Väga raju tundus ja siis ma 9 kuu pealt siis, kui mul oli veel jäänud seal mõned kuud teenida ajateenistus, siis otsustasin, et ma teen avalduse, kirjutan avalduse sinna. Ja tuli jaata vastus ja nii ma läksin 9 kuu pealt, mul jäi ajateenistus jäi lõpetamata, ma olin 19, kui ma läksin Horvaatiasse ja vahetasin välja siis Gunnariselt, tema läks oma rühmaga ära, nii et me saime seal nädalaega veel koos olla,
aha.
Tema läks ära ja me jäime sinna.
Et vähemalt selles kompanis, et üks varest pealt nagu kogu aeg olema, eks?
Ja järjepidevus pidi olema.
Järjepidevus. Nii, kui sa nüüd tänasel päeval sellele nagu tagasi mõtled, noh, 19-aastasel... No kohati nagu ei ole seda mõistust veel nii väga, ammugi elukogemust.
No kuule, või, enda või... arust on 19 aastat ikka
kõige targemad. No kõige targemad, loomulikult. Just. Kõige andekemad, kõige targemad, kõige toredamad.
Ma ütleksin, et ohutunne puudus.
Jah, aga sa tänasel päeval, kui noh oleks võimalik nagu aega tagasi kirida, teades seda, mis ees ootas, teeksid samasuguse avalduse?
Ma arvan küll, sellepärast, et need missioonid, kus mina olen käinud, neljal missioonil, need on olnud... Ja väga rahulikud. Ütleme, Horvaatia oligi kõige hullem ja seal me natuke saime ka sellist pommitamist ka ja sellist, siis natuke tunda seda lahingumõllu. Aga üldiselt oli ikkagi enamus missiooni oli rahulik. Muidu Horvaatia missiooni ei ka lühikeseks. Horvaatia missioon kestis ainult 3 kuud 6 kuu asemel sellepärast, et lihtsalt see sõjategevus läks niivõrd aktiivseks, et osustati väed tuua silt ära, sellepärast, et selle ajal oli ka rahuvalvemite siis rahutagajad. Praegu on NATO väed on rahutagajad, me olime sinikiivrid, ehk siis siniste kiivrid ja siniste paretidega, et need on siis rahuvalved ja relvakasutamine on keelatud.
Mis see lähtepositsioon või lähteülesanne siis pidi olema? Milles see rahuvalvamine, noh, kui sa nagu tulistada ei või, lihtsalt see, et sa oled seal nagu nii-öelda nähtaval, et sa mõjud nagu sellise korrale kutsuva jõuna või... Mis see lähte ülesanne oli?
Me asusime Bosnia ja Horvaatia piiri ääres suhteliselt. Ja meie eesmärk oligi põhimõtteliselt vaadelda, mis toimub ümberringi. Me käisime missioonidel erinevatel postidel, mis olid pandud sinna piiri äärde, tegid oma vaatlusi, kirjutasid üles, kantsid ette, kui nägid mingit sõjalist aktiivsust ühel pool jõge või teisel pool jõge ettevalmistusi ja põhimõtteliselt ta ongi selline vaatlusrühm siis, et ja noh, tõenäoliselt ta pidi mingil määral siis tasakaalustama või hoidma neid natukene ohjas, et nad väga niimoodi julgelt ei hakkaks madistama, kuigi lõpus oli ju näha, et ega see väga neid ei huvitanud, et me seal olime.
Aga sellist hetke, kus noh, oleks tahtnud nagu püssi järele haarata, tekis ka või vajadust?
Eks neid ärevaid momente oli. Millega pärast need eestlasi saadeti hästi palju sellistesse kohtadesse, kus oli vähe ohtlikum. Uh-huh. Ja saadeti kas ühe või kahe jao kaupa, ühes jaos siis seitse meest. Ja minu jagu juhtus olema ka... alati sellistes kohtades, kus siis oli vähe põnevam.
See no. oli nüüd sellepärast, et noh, eestlane oma natuurilt on selline suht rahulik, et ta ei kuku seal tõmblema ja hakka tegema mingisuguseid liigutusi, mida ei ole vaja teha. Et eestlane pigem ikka enne mõtleb ja siis alles vaatab, kas teha see liigutus või mitte. Või. Oli see loogika või?
Ma arvan, et selles mõttes võib sul olla õigus, et need teised rahvused või tegelikult siis taanlased, kelle koos me olime, siis võib-olla tõesti, et neil ei oleks närv vastu.
Temperament on teine. Natuke. Teisem.
Mitte temperament, aga närvikava võib-olla ei oleks pidanud veel vastu ja natuke nad olid sellised pigem alalhoidlikud, et eestlased tegid rohkem musta huumorit ja olid rohkem tegusad ja valmis toimetama. Muide, mul oli jaoülem oli Jaanus Karm Horvaatias, kes on tuntud kui inimene, kes kurkse väinas
Suutis 14 sõdurit ära uputada.
No, ärme ütle nii. Ma arvan, et seal on see sõjava mentaliteet, et ma pean minema, sest kõik lähevad. Et ma arvan, et seal see jaoülemal või rühmaülemal Jaanusel ei olnud nagu väga suurt pismist. Ta ise on muidugi oma olemuselt väga selline, natuur on selline tõsine sõjamees.
Aga sul selline mõni tõsine niisugune hetk oli ka, et kus sa mõtlesid, et noh, et ei tea, et kas nüüd nagu ongi kõik või kus nagu lapsepõlv hakkas juba vaikselt silmest mööda minema ja koolipõlv ja kogu see ülejäänud elu ja...
Ei õnneks nii ägedaks ei läinud. Võib-olla isegi ootasime natukene, aga missiooni lõppedes jäeti seda laagrit, kus me olime. Ehk seal oli algselt üks sadakond meest, siis jäeti valvama ainult üks eestlast jagu ja mina olin seal. Ja see tähendab seda, et suur laagri territoorium valvame varustust, sellepärast, et ülejäänud laagri on evakueeritud ja eestlast jagu millega pärast valiti välja selleks, kes siis pidi seal olema, nii et igas laagri nurgas putkas oli liivakotide vahel üks sõdur ja vaat siis ma mõtlesin küll, et olukord on vähekene niru, sest meid oli 7 tükki ja sõjavägi on ümber ringi ja tegelikult me saime seal pommitamist ka. Siis kui me olime jäänud sinna, nii et ja me magasime ja ööbisime selles väikses 1,5 meetrit korda 1,5 meetrit liivapunkris ja siis ikka mõnel öösel ajas maa rappumine ajas sealt nari pealt maha.
Kuidas need kohalikud seal nii ühelt kui teiselt poolt rinde ei olnud? Kus nemad nagu suhtusid või kas palju nendega nagu üldse oli nagu võimalik suhelda või kokku puutumist, et mis nad arvasid teist seal sinikiivritest?
No natukene kaugel on see aeg, et väga nüüd täpselt meenutada, aga mul on jäänud mulje, et ega nad ei joolinud suurt või pigem olime selline
segal tegur ei lase meil
lihtsalt inimeste tasemel me olime selline, noh, lasnud olla selle ei sega kedagi, eks ole, sellepärast, et näiteks me käisime väljas jooksmas laagrist, panime vestid selga ja elkurvestid ja läksime lihtsalt sinna külavahele jooksma tervisesporti tegema, siis kohalikud võimuesindajad, kellel oli seal läheduses, oli selline kontrollpunkt, siis nendele meeldis meile järgi tulistada. Ja see pakkus neile kuidagi nalja ja lõpule.
Ja, kõlab muidugi hästi, ausalt öelda. See oli siis sul see esimene kõige ägedam. Teised on olnud juba lihtsalt. Tänasel päeval nagu ei taha kuidagi minna.
Ma arvan, ma olen vanaks jäänud, keegi taha.
Võeta enam, keegi taha no meil on ju praegu pidevalt on maailmas kuskil, näed siin Kesk-Afrika ootab jälle meid. Ja.
Ma arvan, et ma ei läheks enam. Mul on kõik väga hästi. Ütleme, et ma läksin, eelmised missioonid olid ka teatud ajavahemike järel, nii et mingi 4-aastase sellise vaheaja järel ma käisin need missioonid. Viimane oli 2007 või 2006.
Et sul oli kodus lihtsalt igav?
Kodus oli igav ja õhuvahetust oli vaja.
Ja raha ka makstakse ju? Või?
Maksti. Palgapäevad olid, jah.
No, jah.
aga see palk, kui nüüd Horvaatiaga võrreldes ei olnud nüüd enam suur. Horvaatias oli see tõesti kas 4-kordne palk Eestis, aga viimasel korral oli see, noh, kas ta 2-kordne oli vast või?
No, kõik ju pole paha.
Ja, aga samas huvitav oli see, et nüüd nad enam ei ole elistanud ka 5 aastat mulle, aga kui nad viimane kord kutsuvad, siis nad alustavad kõnet sellega, et ega sul hästi ei lähe. Sest sealt rahvalve keskustest. Sest need on meestest puudus, eks ole.
Nii.
Ja nad teavad, kui inimestel läheb hästi kodus, siis nad ei taha tulla ju. Noh, ma olen tegelikult reservis ametlikult, et siis nad reservist kutsuvad tagasi. Aga siis oli selline pool uumuriga, et ega sul hästi ei lähe, et tahaksid äkki missioonile tulla.
Nii, et noh, põhjus on see, et kodus pole nagu midagi teha, et raha makstakse ka, aga siis see, et me igal pool nendel missioonidel ju tegelikult kaitseme Eesti turvalisust. Noh, seda põhjust ei toonudki. Ma olen kogu aeg aru saanud, et meie inimesed käivadki, olgu see Afganistan või Iraak või kus iganes, et me kaitseme seal ju Eesti turvalisust.
Seda teevad poliitikud.
Noh, ei ole, kas ei ole siis
niimoodi? Lihtsuduri tasemel, kas need asjad,
on lihtsam.
Asjad nii segased on. Et pigem on pigem lihtsaturi jaoks on nagu must ja valge, et ma ei taha kellegi teise eest rääkida. Mina ütlen enda eest ja võib-olla mõne sõbra eest, kelle koos ma olin, kellega me rääkisime, et eks ikkagi see teenistus on väga oluline. Ega seda kaitseväelased ja tegevväelased ei tunnista, et see palk on nagu väga oluline tegur, miks sinna minnakse. Et, tavaliselt ajakirjanduses tõesti Öeldakse, et ma lähen sinna missioonitundest ja kaitsma ja tegema siis... Noh, ma julgeks väga kahelda sellistes avaldustes. Ma ei üldista. On kindlasti erandeid.
No, mõni kindlasti läheb.
Absoluutselt.
Aga selle... sellise asja puhul, no kui nüüd keegi äkki jälle elistab ja sa arvad, et no võiks ikka minna. Kas praegu sinu selline füüsiline valmisolek selleks, noh, on piisavalt hea või? Mis konditsioonis sa oled? Ma ei tea, mis seal mingisugused katsed juga kõigepealt, kui sinna...
No füüsilised katsed, jah.
Teeksid ära või?
Ma arvan, et 90%. Jooksuga oleks kindlasti raskus. Jooks ei ole kunagi meeldinud mulle ja mul on sellega ka siis, kui ma olin väga heas vormis, oli raskus, et ma lihtsalt, mul ei meeldi joosta.
Aga no...
Mul ei meeldi kiiresti joosta.
Ma kujutan ette, et üks kahtlemata füüsiline on väga oluline pool, aga teine valmisolek kindlasti on see vaimne valmisolek. Et kumb seal nagu olulisem on, kui sa seal missioonil nüüd oled ja istud seal selles liivakottidega ümbritsetud selles augus, ümberringi lõhkevad pommid, kumb seal siis nagu olulisem on, kas sinu füüsiline valmisolek ja füüsiline hea vorm või see, mis seal kupli all on? Toona siis selle sinise kiivri all.
Ja, vaata, missioonid on nii erinevad nüüd. Need minu käidud missioonid ei ole kaugeltki võrreldavad ei Afganistani ja Iraani ja kus nad nüüd lähevad Lõuna-Afrika või Kesk-Afrikasse ja muudesse kohtasse.
No seal on muidugi asi ole... kordades keerulisem, aga põhimõtteliselt
need on ikkagi sõjakolded, eks ole. No. Need viimast missioonid Bosnias ja Kosovas, kus ma käisin, et Need oli ikka väga rahulikud, et seal võiks öelda, et füüsilist vormi nagu, noh, ta võiks olla, on hea, aga põhimõtteliselt see ei ole määrav. Siis ma arvan, et hea füüsiline vorm tuleb kasuks alati ja praegu tänapäeva missioonidel
on... Isegi kui sa missioonil ei käi.
Tänapäeva missioonidel on kahtlemata füüsiline vorm väga tähtis ja ma arvan, et üle mõelda ei tohi, et kui sa suudad ennast seal välja lülitada sellistest, et mis siis kui... juhtumitest, et siis on endal oluliselt lihtsam. Ma tahtsin ühe asja veel ära mainida selle Horvaatia missiooni kohta. Sellise fakti, et praegune meie Saaremaa maleva kaitseliidu pealik Kristjan Moora oli meie rühmas Horvaatias, me olime seal koos.
Olite luurel koos?
Jaaegu.
Läheksid seda ka veel luurele praegu?
Ma arvan küll. Ta on küll vähekene muutunud. Tõsisemaks, aga ma arvan küll, väga head mälestused. Nii välja õppelt Taanist kui missioonilt.
No, olid need nii rahulikud need missioonid, kui nad ka olid, aga kas noh, mingid mälestused ikka jäävad? Näed vahel unes või jääb midagi kummitama? Kas need muudavad inimest? Kas need on sind kuidagi muutnud, need käigud?
Viimased missioonid ei ole. Ja sellest esimest missioonist, mis tõesti oli, kus juhtus ühteist ja mida oli meenutada, siis vaat sellest ma tulin sealt ära, sest missioonilt siis oli küll niimoodi üsna jupp aega, et töösel, kui väljast paugud kossid, siis ikka hüppasid voodist üles ja...
Aastavahetuse saluudi peale ikka und ei tulnud.
Noh, siis oli nagu teadlik, et sa tead, et, aga öösel, kui suvalised paugud teinevad ka väljas käivad, siis ehmatasin küll ja teine asi, mis väga sisse juurdus, oli see, et seal ei tohtinud raja pealt kõrvalastuda, sest see oli mineeritud, et kõik alad, eks ole, siis siis ka pargis käies üle muru minnes ma avastasin järsku ennast mõttelt, et jalg jääb õhku ja mõtlen, et oot, et nüüd ma nagu ei tohiks vist minna, aga siis ma, et ei, et ma olen nüüd ju kodus ja kõik on okei. Okay. Aga sellised väiksed nagu harjumused või asjad tulid, aga ma loodan ise, et püsivaid kahjustuse mulle ei ole.
Kas sa seal mõne laulu ka kirjutasid või?
Kas, ei kirjutanud, polnud aega seal, sõjaväes kirjutasin mõned.
Aga sellest ajast nagu ei ole midagi sellist meelde jäänud, mis laulu sisse kipuks või et sa tahaksid sellest mingi laulu teha, nüüd kui on natukene aega ju sellest möödas juba. Ja
tunnistan ausalt ei ole.
Ei inspireerinud selles mõttes?
Ei. Ma tegin sõjaväes, ajateenistus, ma tegin üks 3-4 laulu küll ja need on sahtlis ja ma just millalgi nüüd vaatsin neid korra üle. Ja mõtlesin, et see on huvitav selline materjal, mida võiks ju ka tulevikus kasutada.
Et sul see sahtlis on, sul on suured sahtlid, mahukad sahtlid. Seal ikka ühte teist on.
Nad on väiksed, aga kvaliteetsed. Et ma ei ole udu umbe kirjutanud, et ma olen ikka kirjutanud siis, kui selline tõsine tunne peale tuleb. Ja kui ma sellega olen rahul, et... lihtsalt tuure ritta seada ei taha ja tahaks, et oleks väga selline hea mõte ja sees ja viis ka.
No raske küsimus, mille me siin enne salvestuse algust tegelesime, et mis muusikat me küll võiksime siia vahele kuulata. Oled sa suutnud välja mõelda, mis lugu siia praegu võiks tulla selle koha peale? Mis sobiks?
Beatlid,
hoopiski.
Beatlid on mu lemmik.
Nii.
Jätkuvalt.
Mingi kindel lugu või suvalised Beatlid? Uuem varem periood.
Ma olen äkki uuemast perioodist. Aga näiteks üks väga ilus lugu, mis mulle meeldib, on, see pole isegi nende enda lugu, nad on seda laulnud, on see... Ma ütlen pärast.
Selge. Me kuulame seda praegu.
There were bells on a hill, but I never heard them ringing. No, I never heard them at all till there was you. There were birds in the sky, but I never saw them winging. No, I never saw them at all till there was you. Then there was music and wonderful roses, they tell me, in sweet fragrant meadows of dawn and dew. There was love all around, but I never heard it singing. No, I never heard it at all till there was you. I've done and you. There was love all around, but I never heard it singing. No, I never heard it at all till there was you.
Nii, kui me nüüd laulude juurde juba jõudsime, siis sinu muusikukarjäär on praegu kas tõusuteel või kusagil juba mingitesse kõrgustesse jõudnud ja läheb seal niimoodi stabiilselt tulevikule vastu või kuidas sa ise hindad seda hetkeseisu?
Läheb vist hästi praegu või olen kuidagi uue hingamise saanud, Et nagu sa tead, päevatöö ju selline rutiinne päevatöö tapab vaimu, eks
no,
ole, siis loominguks väga palju ei jää, aga ma olen praegu tõesti oma vabad õhtud nii palju kui laste ja töökõrvalt saab ja ka nädalavahetused suuresti pühendanud. Kas siis uute lugude tegemisel praegugi on uute lugude sõnad tegemisel? Nii et ma arvan, et on vaikselt tõusudel. Ma loodan, millest... et tipp on veel kaugel, aga see on selline mõnus väike...
Kaugel kõrgel.
Väike mõnus minek.
Millest see uus hingemine siis tekis? Sellest, et sa oled oma ansamblipartnerid vahetanud siin usinasti?
Kahtlemata andis see tõuke kaasa, sellepärast, et no olge mausad, jaadest bändimeestest on ju, muusikutest on ju ikkagi põud Saaremal, et siin võib ju ühe käe sõrmedel üles lugeda, eks ole, meil on küll muusikakool väga häid muusikuid ja muusikaõpetajaid täis, aga ansamblis mängimine on natukene teine ja eeldab natukene teist lähenemist ka muusikaliselt ja seda ansambli tajumist, et selles mõttes hea meel, et Saarema, Kuressaare ja Saarema on rikkamaks saanud ühe väga ja muusika võrra.
Sulle meeldivad nagu sellised väiksemad kollektiivid, et niisugune kahemehe bänd on nagu niisugune paras. Kas see põhjus on selles, et meil lihtsalt nagu ei ole teisi nii häid, et saaks suurema kollektiivi panna või sulle kahest inimesest laval või siis kellestki kõrval veel täiesti piisab?
Vastu pidi, mulle meeldiks väga, kui oleks täis live band. Viis inimest laval, trummid, kidrad, sündid, võibolla isegi pasunad teinekord, taustalauljad, väga super oleks, aga paraku on reaalne elu on see, et keegi peaks ju sind kuulema ka või tellima ja kui see koosseis on suur, siis on kulud suuremad ja võimalus esineda kindlasti kahaneb oluliselt, et ma arvan, et see on selline kompromiss seal sellise praktilise ja loomingulise peal.
Kui meil siin aegalt on ikka need igasused superstari saateid, sa vaatad ka neid või? Oled vaadanud?
Vähe.
Et no üldiselt sa tead ju.
Mulle meeldib vaadata neid, mis pärast YouTube üles panakse, kus on need kõige õudsemad eelvoorud.
Jah, see, kus lauldakse seda laulu, et mina olen Barney ja tulen magusa kõladimalt. Aga kui sa vaatad ja meenutad nüüd mõnda, mida sa saad näinud oled, kas sulle ei tundu, et no, sa ise oled nagu sellise suure muusika tegemiseks ja suureks läbimurdeks juba lootusetud vanaks jäänud või?
Ei vastu pidi. No. Mis see vanus? Ing on noor.
No ing, noh.
Kortsud on pärast iluda.
No jah, eriti kui video salvestatakse Kuressaares ja monteeritakse Londonis, siis annab ju teha igast asju. Vastu pidi oleks muidugi olnud huvitav, et sa ei ole mõelnud, et, no, et salvestaks Londonis ja monteeriks Kuressaares.
Absoluutselt. Raadiokadi võib tulla, Saarema raadiokadi võib tulla sponsoriks. Ja järgmise me võime teha täis koosseisuga.
Ja mis see meil maksma läheks umbes?
Teeme odavalt või kallilt.
No teeme nii, et, et ei oleks piinlik endal vaadata pärast. Ega kuulata.
No ma arvan, et äkki 10 000 saaks hakkama va.
10 000 eurot.
Siis võtaks ikka sellise filmimeeskonna ja assistendid, resisöörid, produtsendid.
No ega sellel tegelikult ju ka ei olnud väga viga sellel pildilahendusel, mis sinu kõige uuemal lool vist nüüd on, et täiesti mina jõutasin teda teleks nägema, et sa tole. Palju sa selle telekanale maksid, et nad sind näitaksid?
Mitte midagi.
So?
Kujutad ette.
Tõesti.
Absoluutselt null.
Siis olid mingid muud variantid.
Aga eks see kõik on ju kaudsete kuludega seotud. Loo tegemine isenesest läks kõik muud asjad sinna juurde. Nii et, ja selles mõttes ega see muusika tegemine ilma kuludeta ei lähe. Ja...
Ja toidaksid ennast oma muusikaga ära, kui nüüd muud ei oleks, mis sisse toob?
Tõenäoliselt toidaks vist, jah.
Et kui sa neid võtaksid tõsiselt kätte ja tegeleksid sellega nii-öelda hommikust õhtuni...
No jah, vaata, ma ei ole kunagi ise otsinud omal seda tööd nii väga. Selles mõttes ma ei elista läbi pubisid, ma ei elista läbi inimesi, et kas te tahaks mind või ma ei pane ajalehte kuulutust, et siia mul on ääretult hea meel, et inimest on ise üles leidnud ja kõik on siimane rahuli jäänud, et see on ainult vesi minu veskile, ma muud kui jahvatan edasi selle veskiga, siis kui ikka tellitakse.
No ma olen aru saanud, et sa teed ka väga erinevat muusikat, sõltuvalt sellest, kes sind kutsub, kuhu sind kutsutakse, et sa võid seda ampluaad nihutada üsna laiaks.
Võin. Mul on otsinguperiood, aga mul on ka ja. Praegu otsinguperiood.
Loomingulised otsingud.
Loomingulised otsingud, need algasid siis, kui ma olin 15 ja lõpevad.
Mm-hmm. Ei lõpegi, kestavad.
Ei lõpegi, kestavad.
Ametilt oled sa praegu siis noorte huvikeskuse direktor.
Just.
Mis nooruses, mis vanuses need noored sul seal käivad iga päev?
Noor on seadus järgi 7-26.
Mm-hmm. Aga praktikas käivad kui vanad umbes?
Praktikas on natuke ikkagi nooremad, siis nooremad teismelised ja siis esimestest klassidest. Ütleme, keskmine vanus on selline 10-13.
Nad ikka teavad sind rohkem ka kui muusikut või seda kui endist rahuvalvajat?
Kes?
Need noored, kes sul seal käivad.
Nad on nii noored, et nad ei...
Nad ei tea kumbagi.
Nad ei tea kumbagi.
Pole neid aga kunagi jutuks tulnud.
Nad vahes ka imestavad, et ma asutuse direktor olen. see ongi.
Huus poiss on tulnud ära siit. Aga mis see direktori töö annab sulle? Peale palga.
Tead, ma olin ju enne noorsootöötaja samas asutuses. Ja ausalt öelda, mul mingil hetkel tuli jube kriis. Ja ma täiesti tõsiselt otsisin võimalusi minna Eestist ära. Soome näiteks. Aga ma otsisin ja nagu sellest õiget head võimalust ei tulnud. Ja,
selle ajal oli kriis üle läinud.
Ja siis tuli tegelikult see pakkumine tuligi nii äkki. Tegelikult see Staare läks ju, eks ole, vallavanemaks valjalga ja ootamatult poole aasta mõõdus oli see koht tühi.
Ja, sa olid ka AT natuke aega.
Ja pakuti seda võimalust, kandideerisin. Minu arust oli seal 5 osalejat. Ja valiti välja ja siis olin ka AT pool aastat ja siis nüüd on mis 3. aasta või?
Nii, sina oled siis Noorte huvikeskuse direktori nii-öelda ajalukku sellega, et sa võtad meie maa inimestelt ära need armsa bussi jaama ja nemad peavad siis istuma ja ootama bussi kusagil, ma ei tea, seal pole isegi kuuske kus all olla, lihtsalt kusagil pingi peal.
Täiesti vale teema püstitus. Ma olen ajalukku sellega, et ma annan Kuressaare linna noortele kaasarvatud maanoortele uue noortekeskuse, kust tulevad tublid, ausad, korralikud Eesti Vabariigi kodanikud.
Sa võid ka poliitikuks hakata, sul tuleb see ka hästi välja.
Aga ära niimoodi püstid sa teemat, et bussjamast ilma sellepärast, et keegi ei jää millestki ilma.
Ma tsiteerin lihtsalt mõned inimeste arvamust, kellel on jäänud millega pärast selline mulje.
Ma selgitan, üsna pea, kui meil saavad ka sellised sisulised asjad rohkem paika, tuleb täiesti kindlalt, tuleb põhjalik artikkel ja teavitus, mis moodi see täpselt välja hakkab nägema, aga põhimõtteliselt praegu ma võin öelda, et bussijaam läheb lihtsalt pooleks. Jääb ootesaal, jääb sinna kassad, WC, toaletid, mõned väiksemad putkad, teise poole jääb noortekeskus.
No jah, aga vaata, kui üks asi ongi toiminud nii, et olete kogu aeg niimoodi kolinud oma selle noortekeskusega, see on üks lõputu kolimine, see on umbes nii nagu meil täiskasvanute gümnaasium, kes ka eluaeg kolis ja muud kui kolis ja kolis. No kuidas siis nüüd äkki, et te saategi päriselt nagu oma maja, oma katuse peakohale ja ei peagi hakkama mingi aja pärast enam kolimine, see ole ju reaalne, no mõned asjad ju jäävadki niimoodi toimima.
Mis sa kordad, et meil hakkab igav või?
No muidugi teil hakkab igav, sest te ju kogu aeg elate mingisuguse järjekordse kolimise tähe all, no.
Ma arvan, et
usud sa ise ka, et see nüüd lähebki nii ja see saabki niimoodi olema ja nii nagu sa ütlesid, et Kuressaare noored ja ka maakonna noored saavadki endale uue noortekeskuse ja päris oma keskuse, mida keegi nende käest ära ei võta.
Ma olen optimist. Loomulikult ma loodan. Loomulikult ma loodan ja ma usun, et väga suure tõenäosusega sellist tohutud muutust, kardinaalset muutust ei tule enam. Ma väga loodan ja üsna pean jälle meil arutelu siin, et mis täpselt sinna siis, millis maus, sest praegu on ikkagi plaan, et et selle aasta sees saaksid juba kas üks või siis mõlemad praegu majad, noortekeskuse majad viia üle sinna selle aasta lõpuks. Aga see selgub ja arutelu nende asjad üle käib praegu.
No räägime nendest noortest ka, kes sul seal käivad, et sa neid vaadates tunned aegalt ära ennast ka aastaid tagasi või on tänane noor oluliselt teistsugune nii oma mõtte kui vaadete kui käitumise poolest? Ma ei küsi, et nii, kas noored on hukas, ma ei küsi niimoodi, ma küsin
nii ja naa.
Leebemalt.
Nii ja naa, sellepärast, et vähemalt ma ei näe seda, eks ole. Kui mina noor olin, siis ma tean, mis ma tegin ja ma nägin seda, mis mu sõbrad tegid ja ma võiks öelda, et täna, et noored on olust korralikumad.
Sul puudub võibolla täpne informatsioon, mida nad teevad väljaspool, siin on ootekeskuse vaja.
Just täpselt. Aga mis puudub, et kas noored on teissugused, siis kahtlemata on, sest ühiskond ja võimalused ja kõik on ju muutunud tohutu kiirusega ja mille peale ma olen mõelnud, et ääretel kurvaks teeb see, et noortel puudub selline ise tegemise huvi suuresti, et nad tahaksid midagi luua, ehitada midagi.
Looge meile kandikul kõik.
Kas seda või siis puudubki lihtsalt huvi, sellepärast, et võimalused on internetis arvutis, et aga see on paratamatu, see maailm muutub lihtsalt, mitte meie ei pea nii väga püüdma nüüd noori sellest arvutist lautada, aga pigem ise nagu kaasa minema ja püüdma need vanad mallid või ütleme need vanaks tõeks pidamised siis selle uue süsteemiga ühildada ja kohandada.
Sul tuleb seal vahel etendada niisuguse, noh ma ei saa nüüd öelda võibolla loosa isa rolli, aga noh ütleme sellise vanema venna või noh lapsi on ju igasugustest peredest igasuguseid olusid on, et kui palju sa pead niisugust ingeabi anna kellelegi või noh kellelegi viieka laenema või mis iganes?
Ma ise otseselt ei pea. Või selles mõttes mul ei ole tulnud juhust, et ma oleksin seda nüüd teinud. Küll enne noorsotööd, kui ma tegin noorsotööd otseselt, siis selle ajal küll. Aga praegu on muud toimetused
kardavad tegemist. Kardavad direktorit, muud... ei julge direktori käest tõele küsida. Kule anna viska viiekas, Daniel?
No vajavalt nad kardavad. Ma ei ole ju nii väga direktori tüüp, et pigem on lihtsalt see, et töö iseloom on muutunud ja otseseks noorsotööks on lihtsalt jäänud oluliselt vähem aega. Kuigi näiteks bändinoortega ma suhtlen väga, seal on, käib ju meil palju bände ja see muusika teema on huvikeskusele olnud oluline kogu aeg ja me oleme sellesse investeerinud nii.
No troomi mängiti liiga valjusti.
Mis teha? Selles mõttes, et jah, ma olen nõus, et see on paratamatu, aga mis me siis teeme, eks ole, et kui me segame kedagi, eks ole, aga samas me ei saa ju ka pane kinni, kuulge noored, et nüüd on teil seegi võimalus on läinud, sellepärast, et kellegi ei meeldi. Me teeme praegu enda poolt selle, et me oleme aknad kinni, oleme öelnud, et võtku vaiksemalt, mängige vaiksemalt, aga loodetavasti selle aasta sees äkki see muutub, et me saame sinna bussi oma juba selle bändiruumi ka ja kus ta kedagi ei sega. Saavad rahulikult harjutada, sest bände on üks jagu ja tegelikult 6 päeva nädalas on bändiruum võivatud.
Mis veel sellised väga populaarsed alad on, millega need noored sul seal tegelevad?
No, populaarsed on noortevahetused kindlasti, mis on rahvusvahelised. No. Saavad piiri taha, piiri tagant tulevad siia, erinevad laagrid, siis meil on vahva noorte aktiiv, kes meil käib abis üritusi korraldamas, pidusid teevad ise, me oleme siis selleks toetavaks jõuks lihtsalt taga ja see on väikestele tegevused, mis on koolivaja laagrid, töömalevad, eks ole, et kõik.
Kui see ise oleks noor, mida sa teeksid seal, mis ringikesse sa läheksid? Jätame ansambli välja, ansambli võib olla ka nii kui nii, aga mis veel?
Ja minu unistus on see, et ma saaksin käima mudelismi ringid. Lennumudelism oli, mida ma ise kunagi tegin, aga ma soov on ja unistus on see, et nad saaksid tagasi ja saaks uuesti automudelism, lennumudelism, laevamudelism. Lisaks veel tuleks autoringile juurde näiteks kardid, midagi sellist. See on kõik see...
Tehnika.
See on see, millest täna on puudus, sest enamus, mis meil on pehmed tegevused, laulud, koorid... aga sellist tehnika suunda ei ole ja vähemalt ma töötan selles suunas, et need saaks tagasi, sest minu lapsepõlve unistus oli nendes ringides osaleda, aga siis ei olnud neid ringe.
Ja nüüd siis
ja nüüd
saaks äkki saaks direktor ka niimoodi noorte kõrval mudelitega.
Karti ma läheks hea meelega sõitma.
Lendamine on sul ju üks kirg.
On.
See on see, kuidas seda asja nimetatakse, millega sa lendad seal üleval?
Eestikeelne termin oleks motovari. Paraplaan, motoparaplaan, tõusuvari.
Sellel aastal on esimesed lennud tehtud?
On. Aga ma arvan, et jaanuaris äkki. Pole ilma olnud, pole aega. Kui on ilma, siis pole aega. Kui on aega, siis pole ilma. Aga nüüd järgmine kuu on juba võistlused. Aprilli lõpupoole on võistlused mandril, kuhu ma kindlasti lähen.
Mis ju senised suured saavutused on?
Tubli osavõtt.
Ja te ei ole alla kukkunud.
Olen kukkunud.
Nii, kui kõrgelt?
Eelmisel aastal Lätis kukkusin. Ühel harjutusel, mis on slaalom, ei ta on maa lähedalt, on need slaalomid ja asjad, aga ikka juhtub. Et...
No, see on selle asjaga lendamine on ohtlikum kui seal rahuvalves sellel esimesel. Või? Rumal võrdus kindlasti, aga...
Just ei ole. Seal... Varas rahuvalves oli juhusel suurem roll.
Et seal varjuga on ikkagi sinu enda otsustada, et kui sa teed midagi valesti, just. Siis sa saad ka sellest nii-öelda kohe karistuse kätte.
Just, sul on üks võimalus seal valesti teha. Aga võimalus, selle varjuga lendamisel on see, et sa saad ise suhteliselt palju kontrollida, et kas sa tahad ajada asja üle piiri, siis lähevad asjad kindlasti ohtlikumaks, võistlustel on pisut ohtlikum see asi, võib rahulikult kulgeda, on jälle ohutum, et ilma valida, ei pea minema.
Ja see on kuskil mingi, kui kõrge see on siis, mingi 100 meetrit või paarsad meetrit või?
Mis asi?
Kui sa tavaliselt lendad sellega?
Tavaliselt.
Sõike keskmine kõrgus.
See nüüd oleneb, kui ma teen pikka otsa, siis ma lähen kuskil 100-200, teinekord 300 meetrit, aga kui ma siin... kuskil niisama vaatan ringi, siis mulle meeldib maa lähedal lennata. Et selline niimoodi, et jalad on kõrgetes.
Mis sa seal üleval mõtled tavaliselt, kui sa seal lendad, ütleme, kus teil pikematel otsadel, kuskil 300 meetri kõrgusel, mis mõtted seal tulevad?
Sageli kuulub muusikat klappidest. Ma ei teagi, mis ma mõtlen. Mõtlen, kuhu võiks minna, mida võiks teha. Ega ma ei ole seal... Ja teinekord käivad ka sellised igavikulised mõtted läbi.
Et see, mis seal all on, et see jätab nagu siin suhteliselt siis ükskõikseks.
Ütleme, see teatud piirist.
Enam ei huvita see, mis seal all on.
Teatud kõrgusest muutub see selliseks topograafiliseks kaardiks, kus sa... Noh, ta on nagu maakaart, eks ole. Aga näiteks kui veel kõrgemal minna seal ütleme kilomeetri peal, seal poolteist juba, vaata siis hakkab tunduma selline üksikuna ja see tundub, maa tundub ikka väga kaugel juba. Et
pigem on lähemal see, kes seal üleval on või? Kui seal on?
Ei oska öelda, ei ole tõestatud.
Sa ei ole kohtunud, kui sa seal oled?
Ja ei ole kohtunud, ei ole lehvitanud mulle keegi sealt. Et üsna üksildane tunne on üleval, aga samas selline kergelt adrenaliini tekitav. Et...
No aga kui need maised asjad enam suurt ei huvita, kui palju üldse sul on ka neid inimesi, kelle arvamus sulle tõsiselt nagu korda läheb või? On neid suhteliselt palju, on neid suhteliselt vähe?
Need on vist palju. Selles mõttes, et ma olen väga kriitikatundlik.
Hella ingega ühesõnaga.
Üsnagi vist, jah.
Rahuvalvaja koht üsna üllatav.
Ma ei ole sõjaväelase ingega ju.
Sellepärast sa siin oledki praegu.
Ma olen pillimees. aga ma arvan, et kelle arvamust ma küsiksin või kelle arvamust nüüd huvitab, et neid on, ma usun, üks-kaks. Üks on enda naine ja võib-olla üks sõber veel või kaks, kelle käest küsida ja kelle arvamust ma nagu hindan. ja ma olen nõus vastavalt nendele ka muutma enda sellist
positsiooni. See on väga oluline. Üks asja on see, et üks asja on küsida.
Teine asja aga teha ikka nagu ise tahad, eks ole. Teine asja on seda muutus ka sisse viia. Ja, aga selles mõttes jällegi, et mind huvitavad kõige arvamus. Kui ikka tuleb negatiivselt, siis loomulikult see läheb hinge.
Nii, ja lapsed on sul kaks ja...
Kaks ja neli, pool viis. Pool kolm, pool viis ja kümme.
Nii, nendest tulevad siis kas kunstnikud, muusikud või sõjaväelased?
Poistel on laulusõnad peas, minu laulude sõnad.
Peavad viisi ka?
Peavad viisi. Suurem poiss peab väga hästi viisi, väiksemast ei saa veel nii väga aru, aga suurem
poiss... ta ei ole veel oma laulu üles leidnud ilmselt see väike.
Võibolla ka, natukene pisike, aga suurem on rohkem minusse. Ta on selline rahulik, suhteliselt alaloidlik, väiksem on Maragrett. Ei tea, kelles seda on.
Aga kunsti kalduvusi ei paista praegu?
Joonistada meeldib mõlemale. Ei saa veel aru. Ja tegelikult on mõlemal ma tunnen, et on sellist oma mõtet on asjadel sees, kui nad joonistavad, et need ei ole ja seal on tavaliselt ta võib mulle pikalt seletada, mis seal pildi peal on. Ja ma arvan, et nad teavad, mida nad teevad ja mida nad tahavad, kui ma palun seal võibolla, et äkki teed siit natuke, siis ei. See käib nii, sellepärast, et siin on see nii, et
sa ei ole autoriteet
suund on neil teada ja absoluutselt mina ei pärsi ka nende arenemist selles suunas, et nad ise võiksid otsustada ja mõelda ja teha.
No meie nooruses oli üks tore laul, et laupäeva lisaga teha võib kõike, see oli see laupäeva õhtul koos elukad, need seal olid kõik. Et mis sa oma lastega koos teed? Mis on kõige populaarsem tegevus, mida nad kangesti ootavad või mõni selline äge asi, kui sul juhtub aega olema?
No, vaata, ma ohkasin selle peale. Sellepärast, et...
No, et kui me mängud ja kõike muu, aga no, et kui juhtub olema selline vaba aega?
Ma ohkasin jah, sellepärast, et aega on hirmus vähe. Ja tegelikult on iga minut, iga tund on kulla hinnaga. Et, sest mul on alati midagi teha. Ja kas oma lugudega, muusikaga või tegeleda, ma ei tea, kodulehega või millega iganes, päeval loomulikult tööasjad ja nädalavahetusel mängud ja siis võibolla tahaks vahel hobiga ka tegeleda, eks ole, aga siis tuleb seal vahel sellist kompromissi teha ja leida loomulikult ka perele aega. Et ma ei saaks öelda, et ma olen praegu olnud musterisa, et ma saan, olen kõik võimalikult hetked nagu lastega, et ma lihtsalt ei ole aega. Vastik vabandus vist.
No ei, aga aus vähemalt.
Ma arvan, et ma olen aus. Enda vastu, kui ma ütlen, et mul on pere on alati esimene, aga ma pean hetkel tegelema selle muusikaga, sest ma ei saa praegu teha pausi ja et ma pean praegu viima ta kuskile tasemele ja siis võibolla tekib rahulikum aeg. Ja eks muusikaga mul täpselt samamoodi, et on mõni kuu on paar kuud on kiire, teen laule, sõnu, võibolla salvestame midagi, uusi ideid, siis tuleb veel rahulikum periood, saab sellest kõigest villand, ei tahagi näha seda, ei taha kuulda midagi, siis tegelen perega. Aga mis me teeme? Me käime spaas, käime ujumas, ujuda meeldib neil väga, jalutamas.
Kodus
tegime just nukku teatrit. Ja tead, mis etenduse me tegime?
Uintusid see kitsed alle?
Ei teinud. Me tegime, ema Merlin oli siis pealtvaatajaks ja me kahe siis poissiga ja mina tegime etenduse naeri tõmbamise. Joonistasime ilusti kujud paper peal, lõikasime välja ja siis etendasime selle.
Mille siis plaat tuleb? Sul oma plaatik on või? Ei ole veel? Või on või?
Ei ole. Või...
Tuleb. Nii, lapsi
eks
on...
Eks ma mõtlen selle peale.
Lapsi aga... on kolm, eks?
Jah, kolm.
Plaat ei ole ühtegi. Kas nüüd, mis järgmisena tuleb? Neljas laps või esimene plaat?
Lastega aitab täis. Rohkem praegu ei...
Ära, iial.
Ei ütle, aga...
Nüüd on lootus, et siis hakkab plaatid olema üks, kaks ja kolm.
Ma ei tea. Ütlen see, et ma olen kogu aeg olnud plaat, et kui plaat ei teha, siis peab olema midagi... inimestel pakkuda, eks ole. et ma selle vormistan kuidagi sinna plaati ära, selle, mis ma olen teinud, selle loomingu, olgu nad siis kas mingi uustöötlused vanadest lugudest või oma looming, aga ta peab olla mingisugune tervik, midagi pakkuma, ja täna on seis selline, et need lood, mis ma olen teinud, nad on natuke üks siit ja natuke sealt, eks ole, et nad ei ole päris nagu sellises, et selles mõttes on ka mul see otsingu periood, et
see on nagu perfektsionist natukene siis.
Teatud asjades küll, et muusikas ka, ma olen väga
enes... Kui ei saa ikka nii hea, nagu sa ise tahaksid, siis olgu pigem olemata plaat.
Ja seda küll, et ma olen hästi enesekriitiline ja pean tunnistama, et nagu esimese videoga ja iga sellega, et ma olen mõlemat vaatanud sellest ajast, kui nad välja tulid 2 korda. Ma lihtsalt ei ole rohkem vaatanud sellepärast, et noh, teatud asjad endal hakkavad silma nii laulus kui pildis ja siis...
No aga lugud ennast teile, need on ainult need asjad, mis sulle endale silma hakkavad.
Absoluutselt.
Nii, aga kas see sinu tagasihoidlik ja selline enesekriitiline meel viib nüüd selleni, et me siia saate lõppu ei panegi ühtegi sinu lugu, vaid võtame ikka jälle kuskilt ulgumalt midagi või?
Ma arvan, et minu lugusid tuleb raadiokas niigi palju, ärme siia pane.
No selge, mida oligi tarvis tõestada. Nii, et siis Beatlesid olid, mis me siia paneme?
Paneme näiteks laulu Electric Light Orchestralt.
No kui sa nii ütled.
Living Thing.
Mul on väga hea meel, et sa olid nõus siia Kadriraadio kohvilauda tulema. Me ootame põnevusega sinu järgmiseid lugusid, järgmist esimest plaati ja siis kindlasti ka seda päeva meil Kuressaare noorte huvikeskus kolima hakkab. See saab olema üks rõõmus kolimine, ma usun.
Väga rõõmus. Ja ma usun, et see tuleb õige peas, aeg läheb ruttu ja oleme optimistid.
Aitäh, head kuulajad, me istusime täna Kadriraadio kohvilauas koos Daniel Varesega.
It's a living thing. see